Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Добрий вечір, Україно. Радіо Свобода продовжує свої передачі. Настала черга вечірньої свободи. Перед мікрофоном Ірина Халупа. Наша тема на сьогодні, 24 серпня, українська незалежність, звичайно, 13 років пізніше. Хто святкує, хто сумує. Наші гості сьогодні – директор Інституту глобальної стратегії Вадим Карасьов і політолог, головний редактор інтернет-видання «Прозора політика» Олександр Дергачов. До теми через кілька хвилин, а спочатку інформаційний випуск, який підготувала Ольга Буряк. Олю, прошу.
Доброго вечора усім. Президент США Джордж Буш надіслав вітання Україні з Святом Незалежності. У своєму листі до президента Леоніда Кучми він привітав українців із великим прогресом за останні 13 років, але зазначив, ніщо краще не збереже здобутків, ніж забезпечення вільних, справедливих і прозорих виборів. Президент Буш написав президентові Кучмі, що прогрес України залежить і від того, чи буде спадкоємець Кучми втіленням демократичного вибору українців. Багато друзів України в Америці і далі із великим зацікавленням спостерігатимуть за демократичним розвитком України, написав Джордж Буш у своєму привітанні Леонідові Кучмі з нагоди Дня Незалежності України. Сьогодні вперше в історії Америки найбільшу будівлю Нью-Йорка, Empire State Building, заввишки у 102 поверхи, освітять синьо-жовтими вогнями, тобто кольорами українського державного прапора. До програми світлових ефектів на фасаді Empire State Building національні кольори України включені за ініціативи спілки української молоді, говорить Ірця Лібер, секретар краєвої управи спілки української молоді.
Щоб зробити таку новину на День Незалежності, щоб показати світові, що Україна існує і справді є незалежна держава. І я написала лист до Empire State Building Corporation з проханням, щоб вони засвітили будинок в українських національних кольорах на День Незалежності, і вони це нам зробили.
Українці Америки вже не раз зверталися до офіційної влади Нью-Йорка та адміністрації цієї будівлі із таким проханням, але щоразу отримували відмову. Найвищий хмарочос Нью-Йорка часто освітлюється національними кольорами різних народів під час їхніх державних свят. Українську державу вшанували вперше у день 13-ї річниці Незалежності. Доповідачі моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи Ганне Северінсен та Ренате Вольвент відвідують Україну наприкінці цього місяця. Їх цікавить підготовка до майбутніх виборів президента України, зокрема, функціонування місцевої і регіональної влади та незалежність засобів масової інформації. Обидві представниці Ради Європи побувають на сході України, а саме у Дніпропетровську та Донецьку. Учора президент Леонід Кучма сказав, що іноземні держави і спостерігачі приділяють надмірну увагу виборам президента України. Про це під оплески зали він заявив вчора, виступаючи з нагоди святкування 13-ї річниці Незалежності України.
Розпочну з цього приводу з наболілого, з президентської виборчої кампанії, яка сьогодні в розпалі. Рекомендації, поради, а то й вимоги чи накази проводити їх чесно і прозоро. Нам не висловлював тільки лінівий наш друг із ближчого чи дальшого зарубіжжя. Здавалось, усе прогресивне світове співтовариство неначе забуло на якийсь час про свої глобальні справи і зайнялося животрепетною світовою проблемою – українськими виборами.
Так президент Кучма коментував увагу іноземних держав і спостерігачів до виборів президента України. У Бухаресті біля посольства України відбулася демонстрація проти будівництва Україною каналу у гирлі Дунаю, розташованого у заповідній зоні. Сполучені Штати закликали Україну зберегти екосистему гирла Дунаю. З приводу цього висловився Державний департамент США. Його речник Адам Ерелі нагадав українській владі про її міжнародні зобов'язання щодо охорони болотяних луків заповідника в гирлі Дунаю, де Україна розбудовує свій судноплавний канал.
We remain deeply concerned about the environmental impact of this construction project.
Ми знову висловлюємо велике занепокоєння впливом на навколишнє середовище проекту будівництва каналу та відсутністю дій уряду України, що відповідали б його обов'язкам за міжнародними угодами, і ми закликаємо його знову забезпечити повну охорону і збереження цієї дуже важливої ділянки болотяних угідь.
Wetland area, an ecologically sensitive resource, be fully protected and preserved.
Це був речник Державного департаменту США Ерелі. Раніше своє занепокоєння будівництвом каналу висловлював і Європейський Союз. Міністерство транспорту України мало завершити будівництво сьогодні. Міністр Георгій Кирпа вважає, що ще один канал у Чорне море слугуватиме усім країнам регіону. Зараз Румунія має монополію на проходження суддів Дунаєм у Чорне море. Два українських олімпійці стали почесними громадянами грецького містечка Амарусіо. Володарі золотих нагород Афінської олімпіади Юрій Білоног і Юрій Нікітін стали почесними громадянами містечка Амарусіо, на території якого відбувається більшість олімпійських змагань. Білоног виграв змагання штовхання ядра, а Нікітін у стрибках на батуті. За 11 днів олімпіади українські спортсмени завоювали 8 золотих нагород, 2 срібні і 5 бронзових медалей. За кількістю золотих медалей Україна на 8-му місці, випереджаючи Росію, яка на 9-му місці. Ви слухаєте новини Радіо Свобода до міжнародних справ. На американській базі у Гуантанамо почалися попередні слухання у справі 4 ув'язнених. Перед трибуналом постали 2 громадян Ємену – австралієць та суданець, захоплені 2 роки тому в Афганістані. Їх звинувачують у воєнних злочинах та участі у воєнних діях проти США. Це перша подібна юридична процедура з часів Другої світової війни. Правозахисники висловлюють свій протест. Вони вважають, що полоненим не наданий в повній мірі захист, передбачений американським законодавством та Женевською конвенцією про військовополонених. Суд у Таджикистані засудив до 20 років ув'язнення активіста забороненого радикального ісламського групування Хезб-ут-Тахрір. Сьогоднішній вирок перший у справі 10 членів угрупування, що їх звинувачують у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі, закликах до зміни державного устрою і створення на теренах Середньої Азії ісламського халіфату. Президент сусіднього Узбекистану Іслам Карімов звинувачує Хезб-ут-Тахрір в організації березневих терактів у Ташкенті. Тегеран одразу ж завдасть удару у відповідь, якщо Ізраїль здійснить напад на його ядерні об'єкти, в черговий раз заявив міністр закордонних справ Ірану Камаль Харазі. За його словами, Іран не має жодної програми зі створення ядерної зброї, бо вважає, що вона не гарантувала безпеки країни. Сполучені Штати все ще звинувачують Тегеран у спробах виготовити ядерну зброю, хоча підкреслюють, що прагнуть до мирного врегулювання конфлікту довкола іранських ядерних програм. Черговий звіт міжнародних експертів по Ірану очікується у вересні. Міністр закордонних справ Великої Британії Джек Стро відвідав табір біженців в Судані, а саме у провінції Дарфур, де збройні арабські загони знущаються над чорношкірим населенням. У таборі біженців перебуває близько 55 тисяч осіб. Після зустрічі з біженцями Стро заявив:
люди неймовірно страждають, їх вбивають, вони втрачають рідних і близьких. Багатьох дітей позбавлено домівок, вони виснажені. Тому наше головне завдання – не описувати їхні страждання, не жахатися, а діяти.
Міністр закордонних справ Великої Британії Джек Стро. Він відвідує Судан разом з генсеком ООН Кофі Ананом. Рада безпеки ООН погрожує Судану санкціями, якщо до кінця місяця власті країни не зупинять гуманітарної кризи і не знайдуть політичних рішень у справі провінції Дарфур. З минулого року арабські збройні загони вбили близько 50 тисяч і вигнали з провінції понад 1 мільйон чорних африканців. Рада Європи надсилає своїх спостерігачів до Чечні для ознайомлення із передвиборчою ситуацією. Делегація Ради Європи прибуває у п'ятницю і проведе у Чечні 4 дні. Вона зустрінеться із тимчасовим президентом республіки Сергієм Абрамовим і кандидатами на президентських виборах, які заплановано на цю неділю. Представники Ради Європи також мають відвідати табори біженців в самій Чечні та в сусідній Інгушетії. Сьогодні у Віденському районі Чечні у бою із групою озброєних чеченців загинуло 4 російських солдатів, ще 8 поранені, з боку чеченців загиблих 3. І останнє повідомлення. Президент Росії Владимир Путін підписав закон, що забороняє рекламу пива на телебаченні і по радіо між 7 годиною ранку і 10 вечора. Закон також накладає обмеження на будь-яку рекламу пивних виробів. Зокрема, він зобов'язує рекламодавця витрачати 10% рекламного місця на попередження про потенційний ризик вживання пива для здоров'я. Реклама пива також не повинна демонструвати людей, тварин, ані навіть мультиплікаційних героїв, які п'ють пиво. Ірино, у мене все на цю годину.
Дякую, Олю. Цікавою новиною ти закінчила цей випуск. Це була Ольга Буряк з інформаційним випуском. А ми розпочинаємо вечірню свободу. Ще раз вітаємо всіх, хто нас слухає. Перед мікрофоном Ірина Халупа. Наші гості сьогодні – політолог, головний редактор інтернет-видання «Прозора політика» Олександр Дергачов і директор Інституту глобальної стратегії Вадим Карасьов. Вітаю вас, дорогі гості, і дякую за участь у сьогоднішній вечірній свободі. Наша тема сьогодні – 13-та річниця української незалежності, здобутки і поразки. Дехто вважає, що 13 – це нещаслива цифра. Я знаю, що є навіть деякі готелі, де немає 13-го поверху. За людським виміром 13 – це підлітковий вік, де людина ще не зовсім доросла, але вже і не дитина. Для батьків такого підлітка починаються різні проблеми, бо часто лінії комунікації повністю зриваються. З точки зору історії, 13 років – це малесенька капля води в неосяжному океані. Не зовсім досить часу, щоб залишити свій слід в історії, але водночас і досить, щоб про себе якось заявити. Отже, 13 років української незалежності. Багато це чи мало? Як ставляться до своєї незалежності українські громадяни? Чи залишається це для них справжнім святом? Такі питання вже тривалий час досліджує Людмила Шангіна, директор соціальних програм Центру Розумкова. Ми з нею сьогодні розмовляли.
Так, результати наших досліджень дають змогу і дають підстави зробити певні висновки. Перш за все, незалежність і демократія є дві безумовні цінності для громадян України. У будь-якому контексті, коли ми ставимо питання, люди так чи інакше, тим чи іншим чином підкреслюють, що незалежність України і демократична Україна є для них безумовними цінностями. Це перше. Друге, коли мова йде безпосередньо про незалежність, люди не пов'язують економічні негаразди сьогоднішнього дня з незалежністю України. Коли питаються про майбутнє України, переважна більшість громадян бачать Україну як сильну, незалежну, підкреслюю, незалежну європейську державу з демократичним устроєм і високим добробутом громадян. Тому я думаю, що незалежність пов'язується і з демократією, і з добробутом, якого прагнуть люди. Що стосується негараздів, які є сьогодні, звинувачується в цьому не незалежність як така, вона залишається цінністю. Звинувачується у цьому недолугість влади, урядування, управління економічними, соціальними процесами в країні. Люди не задоволені владою, вони не довіряють цій владі, і вони не підтримують діючу владу, яка, на їх погляд, саме і відповідальна за соціально-економічні негаразди України.
Так що, судячи з вашої відповіді і з результатів ваших опитувань, пересічний український громадянин дуже добре розуміє, що це таке, ну, філософська і така якась духовна вартість, що називається незалежність, і що це таке повсякденне життя, де треба працювати, заробляти гроші і намагатися годувати родину. І розуміє різницю між тими двома світами і хто керує одним, а не керує другим.
Абсолютно точно. Понад тим, я повинен сказати, що у переважній своїй більшості українські громадяни не є патерналістами, у чому люблять звинувачувати українське населення. Патерналісти – це люди, які, ну, як правило, під ними розуміють людей, які у всьому покладаються на державу. Скажімо так, не докладають власних самостійних зусиль до того, щоб влаштувати добробут власної сім'ї. Такого в Україні немає і немає вже давно. Знову ж таки, відповіді на питання, які ми задавали під час наших соціологічних опитувань, свідчать, що люди прекрасно розуміють, держава мусить лише одне – створити умови для того, щоб люди власною працею, власними зусиллями могли забезпечити і добробут свій, і своєї сім'ї, і в кінцевому підсумку самої держави. Вони вимагають того, щоб держава працювала у напряму створення робочих місць і гідної оплати праці. Люди готові до того, щоб власною працею створювати свій добробут і добробут країни. Більше нічого вони від держави не хочуть. Вони не хочуть пільг, субсидій, допомог і так далі. Вони хочуть мати гідну оплату за власну працю.
Це була Людмила Шангіна, директор соціальних програм Центру Розумкова. Давайте, шановні гості, почнемо нашу дискусію, власне, з економічних вимірів незалежності, так би мовити. У своїй вчорашній доповіді президент Кучма сказав таке щодо економіки. Завдяки системній десятилітній реформаторській роботі валовий внутрішній продукт, як виразник вивільненої енергії народу і високоефективного урядового менеджменту, продовжує зростати. – Він тоді навів цифри, де цей, власне, продукт, валовий продукт сягнув вже в цьому році вище від будь-яких оптимістичних прогнозів – 13,5%, а приріст промислового валу збільшився на 14,7, а сільського господарства на 26,5%. Як це тоді зрозуміти? Хто тут має рацію? Ті, хто відповідають на опитування розумковців і констатують, що держава не створює відповідні умови для праці та особистого економічного зростання, чи президентська статистика, яка стверджує, що Україна ледь не випереджає Китай за економічними показниками? Пане Дергачов, давайте почнемо з вас.
Ну, нарешті президент, мабуть, підвів риску під суперечками прем'єр-міністрів і екс-прем'єр-міністрів щодо того, хто ж з них завдяки мудрій політиці забезпечив таке зростання. Це робив президент і робив аж 10 років. Ну, можемо констатувати, що його програми здійснювались з запізненням в 5-6 років приблизно, а така їх важлива складова, як соціальна, запізнюється і досі вже 10 років практично. І коли ми мали рекордний, можливо, там Албанія ще поряд, таке падіння виробництва і за часом, і за глибиною, то, звичайно, десь відсотки візьмуться і почне розвиватись та економіка, яка ще дуже далека від того базового рівня, з якого колись почалась криза.
А як ви розумієте, як це пояснити? Ось, наприклад, пані Шенгіна каже, що люди, бо я пригадую, був такий час і момент, де деякі наші опитування на вулиці дали нам досить сумні результати, де деякі респонденти говорили такі речі: а що мені ця незалежність, що вона мені дала, я з неї нічого не маю. А тут ми бачимо, що їхні наукові дослідження показують, що люди все ж таки вже відрізняють, що незалежність – це певна цінність, а економічні нагаразди – це інша річ, і вони не обов'язково пов'язані.
Ну, по-перше, держава дуже наполегливо виховувала в людях оце вже настрої такі, щоб не сподіватися, не очікувати, тому що нічого не буде, треба самим щось робити. І ті, хто здатен, а таких чимало дійсно, це найбільш підготовлені професійно, відносно молоді люди, ось вони в великій кількості за кордонами заробляють гроші для власних родин і не сподіваються на те, що уряд тут всередині України дасть їм можливість прогодувати свої родини. Але залишається дуже велика кількість, все ж таки я тут трохи посперечаюсь з пані Шенгіною, що електорат Симоненка, Вітренка, значною мірою Януковича – це ті, хто очікує, що держава їм щось дасть. Гарна влада, така як ось в Москві, де енергоносії, де є більше уваги до злиденного населення, підвищить заробітну плату, а ми зараз програємо так разів 2,5, якщо порівнювати наші успіхи з росіянами, і від білорусів ще дуже далеко відстаємо. Тобто тут мало чим є пишатися. А крім того, ще небезпечніше те, що в нас виникли бізнесмени, оті партерналісти, чи ті, хто орієнтується на особливу увагу держави. Ось вони роблять свої капітали на пільгах, на виключеннях, на різних вільних зонах, на особливих розпорядженнях уряду. І, на жаль, це теж не сприяє стабільному росту і росту дійсно сучасної вільної економіки.
Пане Карисов, я бачу, що ви дуже завзято писали щось. Що ви скажете з цього приводу?
Ну, по-перше, я хочу сказати про оце питання, так? І до питання, що мені далася незалежність. Я думаю, що тут...
Я не переконана, що розумковці, власне, так сформулювали це питання,
проблема,
напевно, по-іншому.
Проблема не в процентах, а у такому настрої. Я думаю, що коли індивід і громадянин ставить так питання, то він має рацію, тому що нація має бути присвоєна і на індивідуальному рівні. Тобто незалежність має бути конвертована в такі поняття, як власність, доход, добробут. Без цього нація стає лише абстрактною цінністю. Але нація, перш за все, це соціально-політична і політико-економічна спільнота. І незалежність це має бути не тільки цінністю, але вона має мати і свою ціну. у добробуті, у доходах, у якості життя громадянина, тоді якраз і виникає лояльність до нації, повноцінна лояльність до нації, до держави, до влади, до нації як соціально-політичної спільноти. Без цього нація не може бути міцною. Це по-перше.
Перепрошую, да. Але нація – це слово, яке не використовується дуже часто в Україні, зокрема українськими урядовцями. Багато говориться про український народ.
Нація, так, народ є масовий вибір
нації. Я вас розумію, і я розумію, що народ, ви говорите. Да, я просто констатую це, що
народ
є.
Народ – це є масовий вимір. Нації. Нація – це більше сполучення політичної організації і державної влади. Тобто це є соціально-політична спільнота, яка розвивається на даній території, у даній державі. Але я б хотів би ще вийти, звернутися до проблем економічного зростання. Так. Чому простий пересічний українець не відчуває до кінця того економічного чуда, яке вчора у своїй доповіді задекларував нинішній президент. Так? Тому що, по-перше, це економічне зростання, яке є безперечно, яке є вражаючим, але воно поки що йде на відновлюваній стадії. Це не інноваційне, не інвестиційне зростання, а зростання, яке пішло з дуже низького старту. Це по-перше. По-друге, це економічне зростання має експортну орієнтацію, тому що основні показники цього зростання ВВП за рахунок експорту, перш за все, металургійної промисловості. І я би сказав, що це економічне зростання, оскільки воно орієнтується на експортні, так, на перш за все металургійну галузь, капітал залишається за кордоном. Основні доходи, які країна має з цього економічного зростання, не попадають сюди.
Так що для статистики це рай, бо гарно воно виглядає.
Але це для людей, поки це зростання не доходить. Тому у нас капітали і робоча сила виходить за кордон. Ми маємо емігрантів, які працюють за кордоном, скільки мільйонів. І маємо стільки ж багато, ще більше мільйонів доларів, які знаходяться в офшорах, в західних банках і таке інше. І по-третє...
Пане Карисов, я вас на секундочку переб'ю. Але я десь читала, зараз не можу, не пам'ятаю, я десь читала, власне, що ті мігранти, ті заробітчани, вони кожного дня переказують в Україну 2 мільйони доларів. А ось великі українські підприємці навряд чи це роблять.
Я зараз хочу звернути увагу дещо на інше. Якщо у нас капітал і робоча сила знаходиться за кордоном, і ми отримуємо, Україна отримує 2 мільйони доларів за кордоном, це значить, що внутрі країни, так, не сформован капітал і не сформована праця як політекономічні категорії. Це значить, що тільки зараз ми можемо... у нас є олігархи, у нас є бізнес, але нема капіталу, відповідального капіталу. І у нас нема праці, наємної праці, дві категорії, які становлять структуру сучасних індустріальних націй. Тому іще такий є перекос. Наша політична система, вона є відбитком ось цієї ситуації, яка склалася в економічному зростанні і її експертної орієнтації. Якщо у нас металургійна промисловість і є мотором економічного зростання, то у нас і політична система носить чорнометалургічний характер, я її називаю. Це політична система, яка гроші, які заробляються на експорті металургійної промисловості, на вугіллі, йдуть у політику і потім політика репрезентує інтереси цієї сфери. Тому ось і нинішній політичний режим багато в чому репрезентує цей чорнометалургійний або вугільно-стальний тренд економічний, політичний. Ось в цьому є і проблеми, в цьому є, з одної сторони, є здобутки, так, є економічне зростання, але це перекошене, диспропорційне економічне зростання, яке йде на вихід, а не на вхід в країну, і з своїми негативними досить наслідками для політичної системи і для добробуту населення.
Ми чули від пані Людмили Шангіної, що український обиватель не пов'язує незалежність з своєю кишенею, що він розуміє незалежність як дещо вищу цінність. Пане Дергачов, на базі вчорашньої промови президента, з чим він її пов'язує, цю незалежність?
З власним президентством і з тою стратегією, яка за нього була сформована, за його участю, його оточенням, яку він хоче нам передати. як таку універсальну цінність, і без якої чи навряд ми впораємось.
А що
він,
це, що,
він кілька разів казав, хотів би я подивитись, як ви без мене будете керувати. І теж мав великі оплески, мабуть, гарно підібрана аудиторія. І дійсно, така еліта, яка його оточує, ну і жалко дуже міняти. Вона є унікальною, і коли ще ми говорили про дуже сумнівну концепцію апартеїду, тобто, ви знаєте, таку розрізнене існування, білі расисти, вони пояснювали, що якщо вони осучаснять це традиційне африканське суспільство, то воно загине, як таке, воно втратить свою оригінальність. Воно...
То хто тоді будуть, хто тобто, негри, хто негри в Україні?
Ну, ми маємо дуже привілейованих негрів, і вони хотіли б дійсно залишитись, тому що, кажуть, що вони є носіями унікального досвіду. Ніхто такого нічого не робив видатного ось в посткомуністичному суспільстві. А Україна, яка мала дуже, ось це мотив вчорашньої доповіді пана Леоніда Даніловича, вона впоралась таки, вона ну, найбільш вдало, мабуть, ніж інші, вирішує національні проблеми і забезпечить прогрес.
Пане Карасьо, ви зачепили ідею і поняття нації у вашій попередній відповіді. Я хочу зачитати уривок з виступу президента, який, власне, стосується націотворення. Тут він говорить, що потрібно для розбудови сильної держави і демократичного суспільства. Так. Остання підвалина – націотворення як основа заснування та існування держави. Ще жодна будова не була зведена без цементу, яким для успішного державного проєкту є нація. Чи є вона в Україні – модерна, монолітна політична нація, без приналежності, до якої не мислить себе кожен її громадянин, без могутнього, множинного ресурсу якої не бачить власної перспективи для самореалізації? Чи кожен з нас, отримавши паспорт нової держави, усвідомив своє друге громадянське народження? А чи може багато з нас так і залишилися у старому, зниклому світі, все ще мислячи себе там, де пройшов добрий шмат нашого власного життя? Відповіді на ці запитання мають бути однозначними, бо ще не було такого в історії людства, щоб на соціально-економічний успіх претендували держави, мешканці якої не є патріотами. Патріотизм у найвищому сенсі у наш прагматичний вік – категорія ще й економічна. Чи розуміє президент України Леонід Кучма, що це таке нація?
Ну, оскільки до мене так і розуміє це питання.
Так.
Ну, по-перше, я би зараз не ставив би так питання, розуміє чи ні. Він розуміє, але це по-своєму. Так, це є та тенденція уявлення про націю, яка характерна для частини української еліти. Але я б на що увагу звернув? Що тема націотворення – це виразний симптом, який сьогодні демонструє зміни, які проходять в самій українській еліті.
Позитивні зміни?
Позитивні зміни. Тому що є загальне розуміння, незалежно від того, до якого табору відносяться ті чи інші політики, що нація сьогодні стає ресурсом модернізації. І нація – це її ресурс лояльності до влади, до держави і таке інше. Більше того, я в сьогоднішні президентські вибори так, багато в чому розглядав би не тільки як боротьбу там, двох кандидатів, там, двох груп бізнес-еліт або групи опозиції чи влади. Це перш за все боротьба, схватка за розуміння національного, за те, якою має бути і буде українська нація, українська
так,
держава.
Боротьба за певне визначення
це
на майбутнє.
Національного, да. Угу. Це боротьба в рамках національного проєкту. Але це різне розуміння національного.
Ющенко, давайте тоді поговоримо, як розуміє це Кучма і його табір,
Кучма,
як розуміє це Ющенко.
Кучма розуміє це, як нація більш закрита. І з точки зору влади, і з точки зору політичної системи. Більш автономна. Більш, скажімо так, збільшує владу політичної еліти, яка є носієм цієї національної ідеї. Тому що доповідь президента була доповідь консерватора, державника, легітиміста, який робить акценти на наступництві, спадкоємності, поступовості.